Assalomu alaykum qadrdonlar. Avvalgi suhbatimizni tinglagan bo'lsangiz, inson o'zida borini Xudovandga topshirishni o'rganishi, faqat o'zida biriga ishinib, o'ziga bino qo'ymasdan Xudovandga yuzlanishi kerakligini o'rgatgan edik. Bugungi e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan beva ayoldan farqli o'laroq, Iso Masihning matalida aytilgan ayol ancha aqlli ish qilgan. Keling, uning aqlli ishi qanday bo'lganini ko'rib chiqamiz. Kalom shunday deydi: Iso ma'bad xazinasi qarshisida o'tirib xalqning sadaqa qutisiga qanday pul solayotganiga qarab turar edi. Bir to'da boylar anchagina pul tashlardilar. Bir kambag'al beva ayol ham kelib, ikki chaqa tashladi. Shunda Iso shogirdlarini yoniga chaqirib dedi: "Sizlarga chinini aytayin. Bu kambag'al beva ayol qutiga pul tashlaganlarning hammasidan ham ko'proq tashladi. Chunki boshqalarning barchasi o'zlarining ortiqcha pullaridan tashladilar. Ammo bu ayol o'zining tirikchilik tashvishlariga qaramasdan bor yo'g'ini tashladi."
Bu ayolning hayoti qanday bo'lganini Iso Masihning so'zlaridan taxmin qilamiz. U kambag'al, beva va zo'rg'a hayot kechirayotgan ayol bo'lgan. Bu ayolning bolalari ham bo'lgan bo'lish kerak. U bir qo'l uchida kun kechirayotgan bo'lganiga qaramay, qalbidagi Xudovandga bo'lgan ishonch uni shu oxirgi ikki chaqasini ham tashlashga undadi. Hayotidagi tashvishlari, kundalik ehtiyojlarining ko'pligiga qaramay, o'sha chaqalarni tashlash uchun uning yuragida "Xudovand mening ertam uchun qayg'uradi" degan buyuk ishonch bo'lgandi. Taxminimizcha, unda shunday ishonch bor edi. Bu bechora ayol o'sha chaqalarga non olish o'rniga Xudoga qaytarib berdi. Iso Masihning matalidagi boy qanday ish tutgan edi? U boy boyligini o'ziga to'plab, boyligini sarflash haqida o'zicha rejalar tuzdi.
Agar o'sha holat bugungi kunga aylanib qolganida edi, moliyaviy maslahatchilar pulini ko'paytirish uchun bankka qo'ygan kishilarni maqtagan, oxirgi pulini Xudovandga qurbonlik qilganini esa ahmoqqa chiqargan bo'lishardi. Biroq Iso Masih bu masalaga Xudoning ko'zi bilan qaradi. Haddan tashqari pulga ruju qo'ygan, hayotini pul bilan mustahkamlamoqchi bo'lganlarni oqlamadi. Bizning kelajagimizning mustahkamligi, gullab yashnashi va baxtli bo'lishimiz pulga bog'liqmi? Oramizda ha deydiganlar ham topiladi. Biroq kelajagini pulga bog'laydiganlar xuddi o'sha mataldagi ahmoq boyga o'xshab qolishadi. Chunki Xudovand bilan maslahatlashilmagan, inson fikri bilan qilingan reja ertaga barbod bo'lishi mumkin. O'shanda pul ularni qutqarib qola olarmikan?
Beva ayolning misolida Iso Masih bizga qo'limizda borini Xudoning oldiga olib kelib, hayotimizni, mablag'imizni uning ixtiyoriga topshirishni o'rgatmoqchi. O'shanda beva ayol o'zida borini Xudoga bergan ekan, ishonchim komilki, Xudovand uning ishonchiga yarasha 10 baravar ko'proq marhamatlagan. O'sha ayoldek ish tutish uchun kishi juda ham kuchli imonga ega bo'lish kerak. Kuchli imonga ega bo'lgan kishi har qanday ishlarni qila oladi. Boshqalarning ko'zida ahmoqlikdek ko'ringan bo'lsa ham, Iso Masih e'tirof etganidek, u ayol o'ta aqlli ish qildi. Siz ham shunday qilib ko'ring. Imoningiz qay darajada kuchli ekanini sinab ko'ring. Xudovand oldiga mablag'ingizni keltirib, ibodatda pul uchun uning irodasini so'rang va kuting. U nima derkin? U sizdan pulingizni olib qo'ymaydi. Unga pulingiz emas, qalbingiz kerak. U hamma narsangizni, hatto mablag'ingizni ham unga topshirishingizni istaydi xolos.